ኣብዝወር ሕመጋቢት ቅዱስ ኣቦና ናይ ጸሎት ሓሳብ ዓለም ሓቆፍ ኢኮኖሚ ቀጥዕ ብዘሎ መገድን ናይ ፍትሕን ማዕርነትን መምዘን ዝኽተለ ናይ ህዝቢ ብሕልፊ ድማ ናይቶም ድኻታት ልዑል ኣድላይነት ኣብ ግምት ዘእቱ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ኣመለኻኽታ ክምራሕ ንምእመናንን ንሰብ ጽቡቕ ድላይን ከም ዝተሓሳሰቡ ተገሊጹ። ከምቲ ኣብታ ፍቕሪ ኣብ ሓቂ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ዝኾነ ይኹን ናይ ኢኮኖሚ ምዕባለ ሰብን ሓቂና ሰብዓዊ መሰልን ፍቓድን ኣብ ግምት ዘእቱ ክኸውን ኣለዎ እንክብሉ ዝገለጽዎ መሪ ሓሳብ ሰብዓዊ ፍጡር ናይ ዝኾነ ይኹን ኢኮኖሚ ምዕባለ ሓቂና ሚዛን ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ኣረኣእያ መሰረት ገይሮም ናይ ፍትሕን ምትሕብባርን ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ኣመሓዳሪ ናይ ኢኮኖሚ ሊቅ ሪካርዶ ሞሮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ከይዲ ኢኮኖሚ ምስ ፍትሕን ማዕርነትን ዝብሉ ክልኣዊ መገድታት ዘለዎ ርክብ እንክትንትኑ ርክብን ምትእስሳርን ሰብኣውነት ለበስ ክኸውን ኣለዎ ማለት ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣብ ፍትሒ ዝቆመ ክኸውን ከም ዘለዎን እዚ ኣመለኻኽታ እዚ ድማ ምስ ኢኮኖሚ ማለት ምስ ብዙሕን ዝተፈላለዩ ርክባት ዝፍፀምሉ ዕዳጋ ግቡእ ርክብ ዘለዎን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ጉዳይ ኢኮኖሚ እንፍፅሞ ርክብ ክባት ኣብ ዕዳጋን ከምኡ ድማ ብዋጋ ኣብ መንጎ ገዛእን ኣቕራብን ዝፍጠሩ ርክባት ንሰብዓዊ ክብሪ ንምግልጋል ዝኣመተ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ ንፍትሕን ማዕርነትን መሰረት እዩ። ከምዚ ክኸውንን ከሎ ጥራሕ ብሓቂ ኣብ ኣገልግሎት ሰብ ዘተኮረ ኢኮኖሚ ክረጋገጽ ዝኽእል። ኣብ ዓለም ከምቲ ዓለም ሓቆፍ ባንክ ቤት ዝሃቦ ጸብጻብ 1 ሚልያርድን 300 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ብ1 ዶላር 3 ሚልያርድ ዝግመት ህዝቢ ድማ ካብ 1 ዶላር ንታሕቲ ብዝግመት እቶት ዕለታዊ ናብራኡ ይመርሕ። እዚ ማለት ድማ እዚ ካብቲ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ፍርቂ ዝኾነ ህዝቢ መነባብሩኡ ከም መሓይሽ ዘይክእል ኣብ ከቢድ መነባብሮ ይርከብ። ዝገደደ ካብ ሰሜን ክፍሊ ዓለም ብዝኣቱ ክብሪ ዋጋ ብዘለዎ ምህርቲ ኢኮኖሚ ይመሓደር። እዚ ነቲ ዘለዎ ድኽነት ድርብ ይገብሮ። ምጣኔ ሃብቲ ደቡባዊ ክፍሊ ዓለም ምምሕያሽ ዘርኢ እውን እንተኾነ በቲ ፈጺሙ ተዋሳኣ ዘይኮነሉ ዝተኸስተ ቅልውላው ኢኮኖሚ ዓለም ጠንቂ ንድሕሪት ከም ዝተጐተን ነቲ ትሑት ዝኾነ ኣብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ምህርቲ ናይ ምቕራብ ዓቕሙ እውን ኣዝዩ ከም ዝሓሰዮን ተንቲኖም ናይቲ ዝተኸስተ ቅልውላው ኢኮኖሚ ልዑል ዋጋ ዝኸፍል ክፍሊ ሕብረተሰብ ኮይኑ ይርከብ ኢሎም። ናይ ምዕባለ ኣንቀሳቐስቲ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ከባቢ ኤውሮፓ ድማ ጀርመን ዝብል ኣገላልጻ ትኽክል ኣይኮነን። ናይ ቻይና ኢኮኖሚ ልዑል ምዕባለ የርኢ እንተሃለወ እውን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝጥሕስን ናይ ስራሕን ሰራሕተይናን መመሓደሪ ሕግታት ዘይኽብር እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ኢኮኖሚ ንገዛእ ርእሱ ኣብቲ ቅልብላዊ ዓለም ሓቆፍ ኢኮኖሚ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ምስ በሉ መፍትሒኡ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ፍቕሪ ብሓቂ እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ዝገለጽዎ ዕዳጋ ዓለም ብስነ ምግባር ክምራሕ ምግባር ጥራሕ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።